እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ንመጀመርያ ዝተዋህበኒ ዕድል የመስግን። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣሜሪካ ደውፆ ሓደ መግለፂ ነይሩ ዓመት ንኤርትራ ገፅኩም ኮትከይ ትገሹ እስከምዚ እንዳበርካ ምዝራብ እሱ ይኮነ እንትዘድሊ ሕጂ ስቴት ዲፓርትመንት ህዝቢ ኢትዮጵያ 9 ሚሊዮን ህዝቢ ተባሳጭን ተሰዲዱን ትጨኩኑ ዝነብር ዘሎ መንግስቲ ይኮነን ክነብር ምሳኹም ህዝቢ ክነብር ምእንቲ እቲ ህዝቢ ኢልኩም ዘሎ ስርዓት ናይ ዲሞክራሲ ይኮነን ኢልኩም እንተተሓላልፉ መሓሸ ፋሲል ሃይለማርያም ስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ቴንክ ዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰላም ንዓኹም ይኹን። ናይ መንእሰያት ኣቦ ወንበር መፂ ኢልኩምና ማለት እዩ። ብዛዕባ መንእሰያት ክዛርቡ እውን ኢልኩምና ብዛዕባ እቶም ኣብሲና ዝጠፍኡ ናባሕሪ ዝሃለቑን ብዛዕባ እቶም ኣብ ስደት ዝጭነቑን ዝሽገሩን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ እስር ቤታት ናይ ኤርትራ ዝፀንቱ ዘለዉ እዚ ኤርትራ ውሉደይ ዝረዓየ ዓይኒ ይብራህ እንዳበለ ዝእልሾም ዘሎ መንእሰያት ከ ክዛረቡ ዶ ይኸውን? ንስኹም ከ ብዛዕባኦም ክትሓትዎ ዶ ትኾኑ? እስከ ክንከታትለን ኢና እሞ ፅቡቅ መደብ ይግበሮ። ቻው።
ብቐዳምነት ሰላምታ ቪኦኤ ቀፂለ ክዛረብ ዝደለኹ እዚ ኣርቃን ዝበሃል ዘሎ ሰብ ቀይሕ ባሕሪ እኮ ናይ ዋናታት እዩ ናይ ኤርትራ እዩ ቀይሕ ባሕሪ። ተለሊና መርከብ ንስራሓሉ፣ ተለሊና ጀልባ ንስራሓሉ፣ ተለሊና ኤርፖርት ንስራሓሉ፣ ተለሊና ድሌትና ቱሪስት መናሃርያ ንግበሩ ይቐኒለይ ተኣደሰ።
ሃሎ ኣነ መኮነን ባል ካብ ቨርጂኒያ የ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክብል ይፈቱ ከምኡውን ንስኣትካን ዝገበርካ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዘይተወደአ ውግእ ኣለና ኢሉ ሞ ንሕና ዘይተወደአ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ የብልናን ብሕጊ ተወዲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ምጣሉ ይቀኒለ ይባይ።
ኣብዛ ስቴት ዲፓርትመንት ኣውጥማ ትበሃል ዘላ ብዙሕ ምድልጋራት ዘለዎ ዘረባ ቀኒ እዩ። እዚ ሓዱሽ ዘይኮነ ካብ ዓመታት ዝገበረ ኣብቲ ዌብ ሳይት ተለጢፉ ዘሎ እዩ። ንሱ ከዓ ካብ ኣስመራ ናብ ርሑቕ ጫፍ ቦታ ምንቅስቓስ ፍቓድ ኣውፅኡ ስለ ዝብሉና ዜጋታትና ናብ ምንቅስቓስ ተቆጠሩ እዩ ዝብል ሓዱሽ ነገር ዝበስኽሉ ነገር የለን ማለት እዩ።
ህዝቢ ኤርትራ ንምምፃእ ናፅነቱን ምክባር ልዕላውነቱን ዝኸፈሎ ክቡር ዋጋን ተጓዕዞ ጉዕዞን ብርሕቆትን ዕምቆትን ርኢኻ እቲ የስደምም እቲ ይእርምም። እዚ ክቡር መስዋዕቲ ህዝቢ ኤርትራ ባንዴሩ ኣብ ዘንጋ ሓቅን ርትዕን እንዳንበልበለ ኣብ ፅላላ ብስኒትን ፍቕርን ክነብር ኣኽኢሉ ወይ እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፍቕርን ስኒትን ከዓ ውፅኢት ቃልስን ልዑል ንቓሕትን ህዝቢ ኤርትራን ውርፅፅን ጥንቁቑን ኣካይዳ ፖሊስታት መንግስቲ ኤርትራ ዝእምት እዩ ብእምነት ናቶ ሚላኖ ኢጣልያ።